Somos ratiñas de biblioteca. Supoño que alguna vez fuches á biblioteca do teu centro e se non o fixeches nunca, estás a perder unha gran experiencia. De seguro puideches ver que os libros estaban perfectamente ordenados e ademais todos eles contan cun papeliño pegado no seu lombo. Como crees que se organiza unha biblioteca? Algunha vez escoitaches falar da CDU? Que hai escrito nese papeliño no costado do libro? Vas ir solucionando estas incógnitas. Comezando por como se organiza unha biblioteca e á vez aprenderás que é iso da CDU.